Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milana Borčanin i ja sam Branka Kordić, autor emisije. Naša večerašnja gošća je profesor dr. Tijana Mirović, psihoterapeut šemate psihoterapije, za koju je i trener i supervizor. Dobar večer, Tijana, i dobro vi nama došli.
Dobro večer, bolje vas našli, hvala na pozivu.
I za početak da vas pitamo o našo uobičajeno standardno pitanje za početak, odakle vi u ovoj priči?
Pa to je dosta interesantno, s obzirom da sam ja prvi put dobila ideju da budem psiholog kad sam gledala CV Dom i Žarka Radića u toj ulozi. I držalo me, kao što vidite do sada. Sad ja dosta verujem da neke naše rane iskustva u izvesnom smislu određuju i neke naše kasnije izbore, tako da mislim da se ovim bavim baš iz tog razloga, zato što eto, neka iskustva, osetljivost, porodica, razni faktori.
Da. Šta je u stvari šema terapija, zato što malo svete ja sam u stvari znam jako malo o tome. Šta je šema terapija, kako ste se za nju opredelili? Ono što je jako značajno da kažemo, da vi imate u stvari iskustvo, vi ste edukovani iz porodične sistemske psihoterapije, iz REPTA, ali nekako vaše srce i vaše opredeljenje je u šemi,
da.
Šema terapiji. Kako izgleda ta šema terapija, da nam objasnite?
Pa nije neobično što čak ni vi koji toliko toga znate ne znate mnogo tome, jer ona je relativno mlad terapijski pristup u našoj zemlji, je tek par godina, a u inostranstvu nekih 20-ak. I ona zapravo je kombinacija različitih pravaca, moram to da kažem odmah ovako na početku, jel? Nastala je iz okvira kognitivno-bihaviralne terapije, sada ne zamaramo ljude s tim tehničkim terminima, ali u suštini jedan vid terapije koji bi usmeren na i usmeren je dalje na tretiranje nekih problema aktuelnih koji imamo, najbolje se pokazuje za anksioznost i depresivnost, i to kroz promenu misli i ponašanja. Međutim, u nekom trenutku se pokazalo da ne reaguju baš svi na tu vrstu terapije, da je potrebno ubaciti još nešto i da je potrebno malo proširiti okvir, na prvom mestu ka razumevanju odakle nama ti simptomi. Ono što je meni posebno dragoceno, to je šta je njihova funkcija. I u tom smislu šema terapija proširena sa jednim, da kažem tako, istorijskim pogledom koji mnogo više liči na psihoanalizu i sa nekim tehnikama koje su specifične za neke, recimo, pristupe ala gestalt psihoterapija, transakcionalizu i tako dalje. Ono što je mene privuklo je upravo ta integrativnost. Ja ne verujem da bilo koji jedan terapijski pristup može da nam da sve odgovore. I druga stvar koja me privukla jeste ta neka humanost i, ja bih rekla, antistigma, zato što tretira ozbiljnije poremeće, a s druge strane kroz nekako to pitanje a šta taj poremeće znači, zašto je on nastao i kako je to bio neki logičan izbor zapravo ljudi da se odbrane nekih stvari koje nisu bile adekvatne.
Dobro. Vi radite, uglavnom posvećeni ste radu sa ljudima koji su imali traumatska iskustva u ranom detinjstvu, tokom odrastanja. I mi obično, kad kažemo traumatska iskustva ili traumatsko detinjstvo, obično se misli na one strašne, dramatične stvari, kao što je zlostavljanje, zanemarivanje. A sigurno da postoji suptilniji načini i jako je važno za naše slušalce da znaju za te suptilnije načine koji isto tako ostavljaju velike ožiljke.
Apsolutno, mislim, mi radimo i sa ovom grupom ljudi koji su to pisali, ali ne samo sa njima. Zapravo neka ključna postavka koja opet, kažem, datira iz psihoanalize, ali ovdje je preuzeta, da naši problemi, naše, ajde šeme, da se tehnički izrazim, a nastaju kada neke naše bazične potrebe nisu zadovoljene. Šta mislimo kad kažemo bazične potrebe? Pa to je potreba za ljubavlju, prihvatanjem, za nekim adekvatnim granicama, znači da, na primjer, roditelji nisu ni prepopustljivi, ni rigidni i mnogo kritikujući, za autonomijom, za povezanošću sa drugima i tako. I nekada roditelji iz najbolje namere rade nešto što dovede do toga da te potrebe nisu zadovoljene. Sad možemo se pitati šta se to može roditelj da radi. Pa može da, recimo, prezaštićuje dete, to smo pomenuli, da ga preterano ili neadekvatno kritikuje. Ono čuveno što stalno čujemo, ne kritikuje ponašanje, kritikuje osobu, pa nam to ostane kao neka vrsta etikete. Može da radi stvari umjesto njega i da mu ne da neku slobodu izbora. Može da ga ne prihvata tako kako jeste, zato što, na primjer, ima ideju da dete treba bude drugačije. Mislim da smo svi mi nešto od toga iskusili, znači to nije sad nešto što je, kao bih rekao, što bi spadalo u patologiju, što nužno mora da dovede do problema, ali ako se to stalno ponavlja i ako to u principu boji naš odnos sa roditeljima, znači mi ovdje ne pričamo sad o tome, ne znam, došao roditelj umoran s posla pa povisio ton, ali generalno ima sa svima adekvatnu komunikaciju, znači pričamo o nečemu što se ponavlja kroz praktično ceo razvoj. I sa tim ljudima mi radimo, ali to ostavlja te neke, možda trauma, prejaka reč za neke situacije, ali neke svakako mikrotraume i neke promjene, da.
Dobro, možemo sada ono što nam je Ružica dodelila.
my trunk and make my getaway.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša večerašnja gošća je profesor dr. Tijana Mirović, koja je psihoterapeut šema terapije, za koju je i trener i supervizor. I osim što ste je jedna dobra učenica i radoznala i što ste toliko psihoterapija, obučeni ste toliko psihoterapija, vi ste i osnivač Mozaika.
Da.
Pa hoćete nam pričati šta je Mozaik, da nam kažete šta je Mozaik, o čemu se tu radi i kako je došlo uopšte do ideje da ga osnujete?
Mozaik je psihološko savjetovalište u onom, da kažem, bukvalnom smislu te reči. Ja sam od uvek želela da imam savjetovalište i neko mesto gde mogu da imam prostor da radim sa ljudima i da pomažem. A kasnije mi je nekako bilo važno da to bude i mesto gde će raditi ljudi koji su trenirani da to rade, koji su specifično, bi rekli, senzitizirani na tu temu, znači ne samo neko ko je završio fakultet, nego neko ko je edukovan psihoterapijski, plus znači neko ko po svojoj nekoj osjetljivosti ima dar za to. Tako da sam osnovala Mozaik pre 9 godina, sad ulazim u svoju 10. godinu.
Srećan rođendan.
Hvala, 15. maja, tako da blizu je. Sa grupom kolega, taj tim nam se kroz ovih 90 godina menjao, sada trenutno je tu nas petoro. Ono što ja volim je što smo tako različitih orijentacija, preklapamo se negde ne. Radimo različite stvari i nalazimo se u različitim stvarima. Inicijalno mi smo krenuli kao jedna grupa porodičnih terapeuta sa idejom da radimo individualno, da radimo s parovima i da radimo s porodicama, ali tokom vremena nekako se širilo to polje delovanja. U nekom momentu ja sam shvatila, pošto meni lično obrazovanje važno, da želim da to bude i neki prostor gde i kolege mogu dodatno da se obrazuju, tako da imamo dosta nekih treninga i seminara za kolege, a u nekih poslednjih par godina smo nekako svi osetili da nam je vreme malo da se okrenemo i ka spolja i ka građanstvu u nekom širom smislu. Tako da smo krenuli sa mesečno imamo taj format koji se zove Matina sa psihoterapeutom, koji je nedeljom prepodne, i to stvarno je nešto u čemu, mogu ti iskreno kažem, u trenutku svi mi najviše uživamo.
Da, a i divan je naziv, da, Matine sa psihoterapeutom.
Da, i stvarno bude kao Matine, da. Prvo smo krenuli kao, ok, ajde da otvorimo vrata savjetovališta da ljudi dođu i da pitaju sve što ih zanima, zato što ovako kad kažete čime se bavite, ljudi su puni pitanja, zanima ih to, a nemaju često koga da pitaju. A onda posle neka 2-3, tako da kažemo, opšto susrete su nam ljudi sugerisali da, da pravimo neke tematske, tako da smo poslednjih par puta imali nešto na temu anksioznosti, odlaganja i tako. I to bude onako lepa zainteresovanost, lepa posećenost.
Jel Matine namenjen mladima? Jer sećam se u moje vreme, davno, to su bile igranke Matine, gde su nas roditelji vrlo rado puštali. A ono za večernji termini, to je ostalo za odrasle. Jel to namenjeno mladima ili ne?
Ne. Ne. Nismo ga, da kažem, tako ni zamislili. Evo sad se desilo, na primjer, na prošlom matineu, ja nisam učestvovala, ali su mi kolege rekle da je najmlađi učesnik imao 16 godina, najstariji 67, tako da, toliko
o rasponu.
Što je isto lepo, jer to onda prostor i da oni razmene neka iskustva i to.
Da. I to je neki način da popularišete svoje savjetovalište. Ko vam se javlja, ko vam se obraća?
Pored toga, samo to da kažem, što je način da popularišemo savjetovalište, to je za nas ono što možda i važnije da kažem u ovom trenutku, to je zapravo jedan prostor da se malo destigmatizuje ta priča o traženju pomoći i uopšte postavljanju pitanja nekako. Nama se dosta ljudi obraća za pomoć i ja, kako kažem, i to vas i raduje i ne raduje vas, jel, s jedne strane ste onda svesni da ljudi imaju probleme, s druge strane raduje nas da su ljudi, ono, mogu da se jave, mogu da pitaju, mogu da dođu. Dolaze ljudi koji prosto žele da rade na sebi. Znači, to je jedan deo ljudi nekako. Nemaju neke goruće probleme, ali su prepoznali kod sebe nešto što bi da poprave, ili čime bi da se pozabave. I onda, znači, to je jedna grupa ljudi. Druga grupa ljudi su one ljudi koji, na primjer, sednu i kažu, mislio sam da nikada neću biti u ovoj situaciji, mislio sam da nikada neću doći. Ali me je ova ili ona muka naterala i sad to mogu da budu različite neke ono krize, bukvalno od porodičnih kriza do gubitaka posla, do nekih egzistencijalnih kriza u nekim fazama života. Dolaze dosta parovi. Najmanje, nažalost, dolaze porodice. Ne znam da li zato što mi imamo tako široku ponudu pa nismo skroz profilisani kao porodično, ali prosto to još uvek negde najteže kod nas da se odluče, ali ovi zaista različiti profili, različiti uzrasti, različite obrazovanja, znači stvarno nema pravila.
A kako se bira za kog pozivara ili za koga tražioca pomoći se određuje koji modalitet, koja vrsta psihoterapije? Kako to određuje?
A i tu nema pravila, kako vam kažem. Jedna grupa ljudi koja se nama javlja su vrlo edukovani. Mislim, nisu psiholozi, psihoterapeuti ili recimo, znači, to sad internet pomaže, jel? Googlaju pa sad nađu tamo da ne znam je kognitivno bihevioralno najbolje za anksioznost, pa već kad zovu oni kažu ja hoću da zakažem kognitivno bihevioralno ili recimo hoću da zakažem šematerapiju, sam slušao o tome, imao sam takva neka iskustva i tako dalje. Znači to je jedna grupa ljudi, onda prosto mislim je samo pitanje sad ko u datom momentu može.
Da.
E sad, naravno, dosta i onih koji dođu zato što su isto tako tražili po internetu, pa sad pročitali nečime, pa mu se svidjela biografija ili sad, pošto ono, sve češće i hvali vama na tome i svim drugim medijima, jel, postoji priča i u medijima o tome, o psihologiji, uopšte o terapiji, onda se nekad javi ljudi, kaže, ja čuo sam vas, vidio sam vas, teo sam da dođem kod vas, a naravno ima i oni koji... To je najčešće ta priča, muka me naterala pa sam našao prvo savjetovalište ili mi je neko preporučio, ali ne znaju ljudi niko ništa. I sad mi, kako vam kažem, ni ne insistiramo nešto u smislu u tom prvom kontaktu, pogotovo ako je to preko telefona ili maila da sad čovjek kaže šta je, kako je, pa sad da bi odredili, nego najčešće se zakaže taj prvi susret, pa sad baš ako, na primjer, ja ocenim da to nije nešto sa čim se ja osjećam ok, ili nešto što bi mogla tretiram na ovaj način na koji radim, ja onda uputim kod kolege, kažem, objasnim. Nekada moram uputiti kod psihijatra, na primjer, nije uopšte za tu vrstu tretmana, tako da je taj prvi susret u stvari uvek u tim situacijama ključan.
Da.
I pošto psihoterapija ipak, mislim, susret dve osobe, onda nekad je to mnogo važnije nego modalitet, ali sad ja po svom temperamentu nekom ležim ili ne, mislim, tako da i to.
Da. A kako tumačite to da ima toliko motivisanog sveta, a da porodice su najmanje tražioci pomoći, najređi tražioci pomoći?
Pa, eto, kažem, mala ograda je da možda je to i zato što mi nismo striktno porodično savjetovalište. Znam i kolege koji su porodični terapeuti kod kojih dolaze, ali mislim da tu ima i nekog, ono, kako bi rekla, socijalno-kulturološkog momenta, da je još uvek kod nas dosta prisutno to da je porodica jedan zatvoren sistem, da ne treba mnogo stvari da izlaze iz porodice i da čak i kada su motivisani, vrlo retko se dešava da svi hoće da dođu. Znači, nekako, a to je jedan od važnih uslova. Da. Tako da, verovatno malo zbog toga ipak.
Da. Dobro da se vratimo o šema terapiji i po kako izgleda to šeme. U stvari, šema terapija je i dobila naziv po šemama koji su u stvari nekako da kažem modaliteti. Postoje te maladaptivne šeme koje, znači, ne služe adaptaciji i verovatno postoje neke i nasupro tome adaptivne šeme koje su vrlo korisne.
E sad, kako nastaju te maladaptivne šeme koje ne rade, koje nisu za naše dobro, koje nam prosto nekako život čine nefunkcionalnim, manje više nefunkcionalnim?
A one zapravo nastaju, odnosno kreću od ovoga što smo pomenuli, jel, od, recimo, ajde sad najprostije rečeno, i kažem opet, to nije nova ideja, to je još čuveni Bowlby, psiholozi ga svi znaju, davnijih dana psihoanalitičar, rekao da se mi rađamo sa nekim već urođenim bazičnim potrebama, jel, dete plače, dete se smeje, dete priziva pažnju roditelja, zato što mu je potrebna ta vrsta konekcije, ne samo da bi bilo sigurno izbrinuto, nego i bukvalno taj početak odnosa sa drugim ljudskim bićem. Isto tako i roditelji, odnosno svi mi imamo neku, jel, biološku predispoziciju da, znači, ono, vidite bebu na ulici i automatski se nasmete, jel, nekako to postoje. I da ako ta komunikacija funkcioniše kako treba, roditelj reaguje na dečije potrebe i dete iz toga polako, znači ono, toga nije odmah svesno, ali polako kako se, jel, razvija naš inteligencija, počinje da shvate da je zapravo svet jedno dobro, sigurno mesto gde se na njegove potrebe reaguje, gde ono možda bude spontano i opušteno, jel, i da samim tim, pošto drugi ljudi reaguju na njega u pozitivnom smislu, da je ono samo po sebi dobro i vredno, jel. I to bi bio neki, da kažemo, idealni scenario ili ono što Bowlby zove sigurna vezanost, jel. A s druge strane, ako iz bilo kog razloga roditelj ne ume, znači nekad ne ume da prepozna, nekad je roditelj u krizi, pa prosto ne može da bude adekvatan roditelj, nekada i su više velika razlika između roditelja i deteta da bi se razumelo šta je tu potrebno, onda se desi da te potrebe ne budu zadovoljene. I sad iz toga mi možemo da razvijemo, mi bi tu rekli šeme, jel, Bowlby bi rekao neki radni model, doživljaj, kako god da ga nazovemo, sebe i sveta koji je negativan, jel? Ili u smislu, ja nisam dovoljno vredan, interesantan, zanimljiv mojim roditeljima, pa oni na mene ne reaguju, ili s druge strane, jel, moji roditelji su nezainteresovani, hladni i svet je tako mesto i ono, i sad ta vizija, jel, nas samih, vizija sveta postane, zato se to zove šema, jel, kao neka vrsta matrice u kojoj mi uklapamo sva druga iskustva. Jel. Ako ja nekako imam doživlje da mene moji rođeni roditelji ne vole i ne prihvataju, pa ja ću imati utisak da me niko neće prihvatiti. Jel. I onda se zapravo te šeme održavaju, to je važna tema u šematerapiji, tako što mi nesvesno ponavljamo taj obrazac. Mi, na primjer, ako imamo iskustvo, su nas ljudi povređivali, lagali, varali, tako da mi nesvesno često biramo ljude, a i oni nas, jel, koji su tome skloni. I onda vam se desi zaista da vam dođe klijent na terapiju i vi ga sad, na primjer, učite, ne znam, da je okej da kaže ne, da nešto odbije ili ne znam, da treba da veruje ljudima. I on vam kaže, ali ja nemam nikoga u svom okruženju kome sam ja ikada rekao ne, a da se nije naljutio na mene, da me nije odbacio, da me nije povredio i da, recimo, to bude istina, jel?
Da.
Tako da ono što mi pokušamo da uradimo jeste zapravo da naši klijenti to osveste, da to postoji, da osveste načine na koji, jel, svojim sadašnjim ponašanjem oni to održavaju, i naravno da radimo na tome da se to promeni kako bi oni zapravo svoje potrebe konačno zadovoljili kroz neke bolje kontakte i kroz neke bolje situacije. E sad, još jedna važna stvar u šematerapiji je da, pošto su ta iskustva bolna, jel, postoje emocije koje su bolne, da se mi branimo na jedan ili na drugi način, najčešće izbegavamo, potiskujemo, anesteziramo se ovako ili onako, i to onda dodatno stvara probleme.
Dobro, ajdemo malo onog našeg što rekao Zoran Kesić.
Well, he's a big star now, but I've been a fan of his for years. The way he sings and plays guitar still bring me to tears. I wouldn't want to be a big deal, wouldn't want to be a celebrity. Spend my life building ships of steel, that's all there ever was for me. Take a hammer to the sea bell, punch out my name and to sail the seas. He has to be. That's my claim to fame. Spends his life in a studio, jet planes, big black cars.
plays records on the radio in all of the clubs and in all of the bars. My day, you didn't have a choice. You had to take a trade. You had no money and you had no voice. That's the life I'm in. Take a hammer till I see my own. One shout my name. Sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. Sail the sea, free as the breeze. And that's my claim to fame. Ships for the whole wide world. Now we couldn't do it if we wanted to. Take a hammer to the sea well. Unshell my name and the sail the sea. Free as the breeze. That's my claim to fame. Take a hammer to the sea well. Unshell my name and the sail the sea. Free as the breeze. That's my claim to fame. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. And sail the sea, free as a bee. That's my claim.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša noćašnja gošća je profesor dr. Tijana Mirović, koja je psihoterapeut šema psihoterapije. I pričamo o tome, u stvari vi ste sad upravo objasnili kako se stvaraju te maladaptivne šeme, pa ajde da vidimo kako se one otklanjaju. Znači, ponovo da naglasimo da roditelji ne rade to namerno, nego potpuno, i kad bi ih suočili sa tim što rade, verovatno bi se užasno zaprepastili, jer ono što rade je u najboljoj nameri. E sad je druga stvar što ta najbolja namera nekad se prenosi kao nesreća s kolena na koleno, ali o tome nećemo sada, nego kako se otklanjaju, kako se radi na tome da čovjek u stvari nekako napusti te svoje maladaptivne šeme.
U nekim ranijim teorijama, kad se kaže šema, mislilo se uglavnom na nešto misleno, kognitivno, pa su se te tehnike koristile. Međutim, u šemoterapiji te šeme nisu samo misli, one su naša sećanja, one su naše telesne doživlje, one su emocije koje uz to idu. Tako da samim tim mi moramo da koristimo čitav taj splet tehnika. Znači, jedan deo terapije svakako jeste razgovor, svakako jeste analiziranje šta se tu desilo, kako su šeme nastale, edukovanje klijenta o tome. Znači, ovo je jedna vrlo otvorena i transparentna terapija, u smislu nema tajni, nema sad ja imam u svojoj glavi neku ideju, nego vam kažem šta ja vidim, šta mislim i o tome pričamo. To je ta neka faza jel, u kojoj se procenjuje i edukuje. Onda u drugoj fazi zapravo koriste se što te tehnike usmjerene na promjenu misli, tako i tehnike usmjerene na promjenu ponašanja, znači bukvalno ok, ajmo da vežbamo drugačiji način komunikacije, ajde da vežbamo da se ponašamo u nekoj situaciji, ajde da vežbamo da izađemo i odemo negdje da nas plaši i takve stvari, jel? Ali isto tako se koristi, što je neobično za te kognitivne terapije, jel? Dosta iskustvenog, što znači mi hoćemo da naši klijenti na izvesen način ponovo prožive to što su doživjeli, da mu daju neki drugačiji kontekst, znači da se u tom smislu osnaže, a ono što je najvažnije je odnos sa terapeutom. To je, mislim, to je inače najvažnije u svakoj psihoterapiji, ali ovdje je to posebno važno, baš zbog onog što sam rekla malo pre, da oni imaju određeno viđenje sveta i drugih ljudi, naravno isto tako i terapeuta, ako neko nepoverljivo neće vjerovati ni terapeutu, i onda je jako važno da mi stvorimo takvo okruženje, takvu komunikaciju i sve, da oni iskuse da je nekome moguće vjerovati, pa makar to bio i terapeuti, da je to zaista jedna vrsta korektivnog emocionalnog iskustva. Znači, ja sad doživljavam da me neko čuo, prihvatio, razumeo, zadovoljio moje potrebe, da je u izvisnom smislu mi u kratkom periodu bio neka zamjena za roditelja i pomogao mi da malo ojačam i izrastem, da bi onda to iskustvo mogu da prinesem s polja i da na taj način krenem i s drugim ljudima da...
Dobro, ali ono što ja čujem je da ima jako puno praktičnih nekih vežbi. Vi imate domaće zadatke između... Da, i to je možda jako lepo, bez obzira što se tako zovu domaći zadaci, jako lepo da o tome pričamo čemu to služi. Da ne čeka se samo terapija, seansa na terapijska, susret da bi se nešto radilo. Nego se praktično tim domaćim zadacima održava taj proces promjene kad počne i motivisanosti za proces promjene, strašno je lepo da ga održavamo i da ga nekako održimo živim, tako da ljudi mogu da, znači toga ima.
Apsolutno, mislim, terapija je sad vremena nedeljno najčešće, a sve ostalo je ostatak života, jel? I drugo, kako vam kažem, mi možemo da vežbamo razne stvari u terapiji, to je dragoceno, ali ne može biti zamjena za provežbavanje toga u realnom životu. Tako da je to apsolutno važno.
Da. Kako izgleda, jel vi imate ugovor na početku, na čemu se radi, kao što imaju, na primjer, transakcionalisti, da se napravi ugovor na čemu se radi, kad će se primetiti prva promjena, kad će se stati, kad, mislim...
Ne u tako formalnom smislu, ne piše se, ne dogovara se, ne potpisuje se, ali kada se završi ta procena, jel, kad smo mi nekako, mi sami razumeli o čemu se tu radi, napravili nešto što mi to stručno zovemo konceptualizacija slučaja, jel, odnosno šta se tu dešava, mi to kažemo klijentu. Znači, na primjer, ja vidim da vi u tim i tim situacijama reagujete na ovaj način, mislim da to ima veze sa ovim, mislim da bi mogli da radimo na tome i tome. Znači, bukvalno mu se sve to prenese, to se zove ta psihoedukacija, i onda se u tom smislu napravi ugovor. Znači, da li je vama u redu da mi radimo tome, ili šta vi mislite da treba da bude fokus našeg rada i šta ćemo prvo, drugo, treće, peto, jel, ili da li ćemo negdje da stanemo bez obzira što vidimo još neke druge. Znači, u tom smislu se pravi, ali ne da kažem tako formalno kao u transakcijama.
Da, zato što čovjek može doći s jednim očekivanjima, a da vi u stvari procenite da je mnogo brže doći do nekim drugim putem ili radići na nečem drugom.
Da.
Dobro, a šta je sa ljudima koji, na primjer, dođu, to je ono, kako se zove, žalilac ili posetilac. Znači, čovjek dođe zbog toga što, na primjer, ajde kažemo stereotip, supruga je rekla, razvodim se, ako nećeš da ideš, ja ću te napustiti. Ili bilo, znači nije motiv iznutra, iz stomaka, nego je nekako više pod nekim pritiskom. Šta je sa takvim slučajevima?
Pa ja mislim da mi svi pokušamo da motivišemo za terapiju u tom momentu nekako, da ih motivišemo bar da porazgovaramo o tome pa da zajedno procenimo ima li tu sad ono, istine ili nema. Ali ako neko nije motivisan i ne želi da radi, ja lično to nikad ne radim. Čak nikad sam radila u školi, nisam radila ni sa adolescentima koje dovedu roditelji i kažu sad zašto. Zato što koliko god da smo dobri terapeuti i uspešni, mi nismo svemoćni i ne možemo da menjamo nekoga ko ne želi da se menja ili ne vidi problem isto i u realnom životu. Tako da je to onda jedna vrsta gubitka vremena, novca, energije za tu osobu, često i frustracija i često zapravo dovede do toga da imaju negativan stav o terapiji. Mnogo je bolje motivisati ih, podržati ih i pustiti da prođe neko vreme, mogu vam reći, mnogi takvi ljudi se vrate posle nekog vremena kada oni sami, da kažem, dođu u fazu da razumeju da im treba ta vrsta promjene i kažu sad razumem ono što ste mi vi rekli ili ne znam što su mi rekli prijatelji ili tako.
Da, vi radite sa, sa partnerima.
Da, da.
Da. Znači, kako izgleda, sad mi interesuje kako izgleda šema terapije sa partnerima. Oni mogu imati potpuno različite i nekako nekompatibilne šeme, kako maladaptivne još na to sve. Kako izgleda?
Pa najčešće zapravo imaju slične šeme ili drugačije mehanizme prevladavanja tih šema, jel? Ne znam, neko je, na primjer, izbjegavajući, jel, beži od tih emocija ili od tih nekih iskustava koje je imao, neko drugi, na primjer, onako više kao, ajmo to da rešimo, ajmo time da se bavimo, ajmo to da, ovaj, onda to napravi neku vrstu konflikta i tenzije. Nažalost, ono što vidimo i to jeste neke glavne polazna tačka, jeste da nesvesno ponove obrazac koji su imali sa roditeljima i nesvesno jedno drugom nastave da održavaju te šeme i te probleme, na primjer, šta ja znam, ono, ovo je tipičnije, ko ću navesti taj primjer, jel, recimo žena koja kritikuje muža, ono, narodski rečeno zvoca, jel, a to je, na primjer, iskustvo koje ima sa svojim roditeljima i on to čita kao poruku, jel, nisi dovoljno dobar, jel, ono, i doživljava, pa eto, što god uradim džaba je i prestane se trudi, onda zaista bude pasivan i to, mislim, nekako, ovaj, a on, njeno iskustvo je, recimo, da roditelji nisu reagovali na njene potrebe, da nisu bili tu za nju i da koliko god je pokušavala da ih prodrma, jel, i da ih probudi da budu tu, nisu. I onda zapravo oni potpuno imaju istu sliku koju su imali tokom odrastanja i to je jako bolno.
Da.
I ako nauče kroz terapiju da zapravo budu jedno drugom uslovno rečeno dobri roditelji, da paze, jel, da on njoj da više pažnje, da sluša, da uvaže, da pošalje poruku da mu je važna, a ona njemu pošalje poruku da se on trudi, da je dovoljno dobar, da ona zapravo sve to i radi zato što želi da sačuva odnos sa njim, onda se zaista promene stvari na bolje.
Da, ovo sad jako liči na transakcijanu.
Da, apsolutno, mislim, da, svi da, mi radimo da, na kraju iste stvari, jeste, samo izvojimo drugim imenom, da.
Da, divno.
Ah!
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji, a naša gošća, profesor dr. Tijana Mirović, mi pričamo o šematerapiji, ali kao da pričamo uopšte o psihoterapiji. I da, to je divno što postoji terapija koja tako nekako integriše toliko drugih pristupa. Da li radite sa grupom, grupnu psihoterapiju ili je to samo individualna i partnerska, eventualno dvoje ljudi?
Pa to je sad, da kažem, novina jedna. Mi isto se stalno trudimo da ubacimo nove stvari. Od skora kolega i ja imamo jedan ciklus, to je kao neka serija radionica, ali liči na grupnu zato što je ista grupa iz nedelje u nedelju, koja se bavi temom zašto ne mogu da smršam. Isto je pogled i šema terapije i kolege se spremaju za isto jedan grupni rad na temu pune svjesnosti ili mindfulnessa, jel, koja je ovaj
da, sad je to jako popularno. Da.
Tako da ideja nam jeste da to dalje širimo, posebno okviru šema centra, gde imamo i grupne terapeute i psihodinamske i psihoanalitičke, tako da i to je nekako, i često nas ljudi pitaju za to, ali imate grupu, kad ćete grupu, da.
Da, super. Što znači doći po psihološku pomoć ili tražiti psihološku pomoć? Da li to nekako razotkriva ljudsku psihopatologiju ili je to nešto drugo, nekako više u nekom humanističkom, korektivnom, ne znam, nijaka, ajte, da.
Što više radim, to sam više ubeđena u ovo drugo. Čak i sa ljudima koji dođu sa nekim dijagnozama, većina ljudi zapravo dođe tražeći kontakt, tražeći razmenu, tražeći podršku, tražeći znači nešto što je izvorno ljudski odnos, a da ne pričam da mnogi ljudi ni nemaju bilo kakvu vrstu, mislim, ne bi se svrstali ni u jedan psihijatrijski problem. Nažalost, u našoj sredini još uvijek tinja, hvala Bogu, sve manje ta ideja da je psihoterapija, jel, samo za ljude koji imaju psihijatrijske probleme ili za slabe ljude. Ja moram da kažem da proto, što nije samo za psihijatrijske, drugo, svako ko je probao 3 minute na psihoterapiji zna da to nije za slabe ljude, naprotiv, da treba puno hrabrosti, puno snage, puno otvorenosti i ranjivosti da bi bio u stanju da dođeš kod kompletnog stranca koga viš prvi put u životu, u kome ne znaš ništa i da izložiš neki svoj najdublji, najintimni problem. Mislim, ja se tim ljudima divim, bila sam u iskustvu i klijenta i terapeuta i znam šta to znači i kažem, ono, apelujem na sve koji još uvijek imaju takav stav da malo porazmisle o tome, jer svima nam je potrebna pomoć i svi u životu prolazimo i kroz krize i kroz teške momente, psiholozi, ne psiholozi, terapeuti, ne terapeuti.
Da. Da, to je to je ta divna ideja koju sam pročitala, ne znam više u kojoj knjizi, da postoji žalioc, posetilac i ne znam kako se, verovatno je onda učesnik. Žalilac je onaj ko dolazi i stalno se žali i u stvari neće rješenja, nego pusti me se žalim i da kukam na svojom zlohudom sudbinom. Neće ni u što da zaviri. Posetilac je onaj koji je nekako više pod nečim pritiskom došao, kao što sam rekla, ne znam, bračni partneri pred ozbiljnim problemima, pa onda jedan kaže hajdemo da rešimo, ili adolescent pod uticajem roditelja, i treći je u stvari onaj koji se odlučuje da nešto promeni. I to je jako važno da u stvari poručimo ljudima da promjena je, koliko god je teška, koliko god da je se plašimo, te neke male promjene donose u stvari velike mogućnosti čovjeku da se osjeća bolje sa sobom i sa svijetom oko sebe. Nije, mislim, nekako i šema terapija pretpostavljam isto tako kao i sve druge radi na tome, na promenama. E sad, zašto se ljudi toliko plaše promene?
Pa, promene je zastrašujuće, nosi neizvesnost, jel? I mnogi ljudi, nažalost, biraju izvesno, pa makar to značilo loše, ali tu ipak imam neki stepen kontrole, znam kako će biti, mogu da predvidim, ako uđem, ne znam šta me tamo čeka, jel? Tako da,
ja razumem taj i otpor promeni i nekako tu, taj strah da se uđe, razumem da je jedna stvar doneti odluku da kreneš na terapiju, pa onda da ostaneš u njoj, a pogotovo da je dovedeš do kraja. I mislim da svake od ovih kategorija koje ste naveli zapravo je legitimno stanje, ali taj što se žali, on dođe zato što ima potrebu ga neko čuje. Ovi što je posetioc, on dođe, ali mu je važan odnos sa tim koji ga je doveo, jel? I ovaj učesnik. Ali svakako mislim da jeste važno da ljudi dođu u kojih nešto žulja, da dođu na vreme. Nije prijetno, nije lako, kao ni ništa u životu, ali stvarno nosi ogroman potencijal za promenu. Ja znam za sebe i to mogu da kažem, da bi moj život danas bio mnogo drugačiji u negativnom smislu, da nisam radila na sebi, išla na svoju ličnu psihoterapiju, bavila se toliko ljudima i da sa svakim mojim klijentom ja promenim ponovo deo sebe i otkrijem nešto novo što može da bude drugačije. To se naravno nije samo moje iskustvo, nego brojnih naših i kolega i klijenata i prijatelja. E sad naravno, isto ću kažem i to, nije ni terapija, rešenje za sve i svakoga. Mnogi ljudi to nađu i kroz druge medijume, kroz sport, kroz crkvu, kroz to sve podržam, šta god da radi, radi, ali je važno da ne bežimo od svojih problema i važno je da ne mislimo da zato što imamo problem da smo slabi i da treba toga se stidimo. Ne treba se stidimo, svi krvarimo i
da,
za svakog
da. Da, i sad ste načeli u stvari nešto što sam shvatila da nikad o tome nismo pričali. Da u stvari edukacija za psihoterapiju podrazumeva u velikoj meri rad na sebi. Aha. To stvarno nikad nisam postojem zvesna da to nikad nismo pričali, da je to važno da se kaže. Jer veliki je problem, veliki bi bio problem da psihoterapeuti to ne prođu.
Absolutno.
Zbog toga što bi, da, možda najlepše da vi objasnite zašto. Zašto je važna ta lična terapija, što ne znači da je psihoterapeut bez problema, jedino može da znači da je vrlo svestan svojih Absolut. Problema, što je isto veliki Absolut. Korak. Da.
Znate što, pored svih tih divnih tehnika koje mi naučimo, najvažniji instrument koji mi imamo i ono što najviše leči u terapiji je odnos, a odnos grade dve osobe, znači ja i taj neko ko sedne preko puta. Ako ja nisam okej, ni taj odnos ne može da bude okej. Ako ja nisam svesna problema kojih imam, ja mogu da ih odnesem u odnos sa drugima. I mnogi klijenti koji dođu kod nas upravo tome pričaju, kako su bili negde kod nekoga ko nije radio na sebi i doživjeli ponovnu traumatizaciju u izvesnom smislu i povredu. I danas kada mene pitaju, ako od kog terapeuta da idem, a koga bi preporučio, ja uvek svima kažem onoga koji ima ličnu terapiju. Nije važno šta je završio, koliko i meri. Ja verujem u edukaciju i mislim da terapija koja ne traje, edukacija koja ne traje par godina, ne može da bude kvalitetna i adekvatna, ne samo zato što ne možeš da stigneš sve da naučiš, nego zato što ti treba to vreme da i ti rastiš i da se menjaš. Ali mislim da ključna stvar jeste da li je ta osoba radila na sebi i slobodno pitajte.
Mi smo došli do samog kraja. Hvala vam veliko, Tijana, na ovom. Prvo upoznali smo jednu terapiju, upoznali smo jednu divnu osobu, jednog posvećenika i baš vam hvala na ovome. E pa, ljudi, nekako želimo da vam pomognemo da razvijete i da ohrabrite tu svoju spremnost za promenu. A pozivam slušalce da ostanu sa nama u drugom satu. Vi već znate da se pretvarate iz pasivnih slušalca u aktivne učesnike.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da su Rumunija, Bugarska i Grčka na sastanku u Bukureštu potpuno jasno govorile o podršci Srbije za ulazak u Evropsku uniju. Predsjednik Vučić se treći put sastao sa premijerima Rumunije, Bugarske i Grčke i istakao da Srbija ima podršku te tri zemlje kao i podršku mnogih drugih zemalja. Dodao je da je ovaj sastanak bio i najkonkretniji. Predsjednik Vučić danas će u Beogradu u odnosima Evropske unije i Srbije, evrointegracijama, regionalnoj saradnji i investicijama razgovarati sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Uoči posete predsjednika Evropskog saveta Srbiji, RTS je imao uvid u deklaraciju koja će biti usvojena na samitu u Sofiji. U saglašenom tekstu naglašena je podrška evropskoj perspektivi Balkana, ali i obaveze i principi kojih u tom procesu treba da se drže obe strane. Deklaraciju će potpisati samo zemlje članice Unije zbog protivljenja Španije da stavi potpis na zajednički dokument sa predstavnicima Kosova. Politički savjetnik predsjednika Kosova Hašima Tačija Blerim Šalja izjavio je da zajednica srpskih opština neće biti formirana pre potpisivanja konačnog sporazuma između Kosova i Srbije. Neće biti zajednice bez pravno obavezujućeg sporazuma, precizirao je Šalja. Nijedna od kosovskih političkih partija ne želi da Hašim Tači vodi razgovore sa Beogradom, jedan je od zaključaka okruglog stola pod naslovom U potrazi za konsenzusom, dijalog Kosovo-Srbija i perspektiva proširenja Evropske unije, prenosi KTV. Kosovske političke partije su misiju Hašima Tačija kao pregovarača nazvale neuspešnom. Ruska protivvazdušna odbrana u bazi Hmeim u Siriji oborila je nekoliko malih vazdušnih meta nepoznatog porekla, saopšteno iz te baze. Nije bilo povređenih ni materijalne štete, prenosi TASS. U prvoj utakmici polufinala Lige šampiona Liverpool je sinoć na svom terenu savladao Romu sa 5-2. Revanš utakmica igra se 2. maja. Vreme danas sunčano i toplo, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Why? I dreamed that you didn't want me no more. Oh, I dreamed about you last night, baby. I dreamed you say you didn't want me no more.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisije posvećene psihologiji. Mi smo ušli u drugi sat i možete nam se javiti na sljedeći brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se ne javite, ja ću pročitati neke objave, znači neka dešavanja u psihološkom smislu. Agape razvojni centar održava četiri radionice sa temama kako biramo partnera, kako da promenimo, način izbora partnera, kako možemo promeniti uverenja i promeniti svoj ljubavni život, kako izgraditi zdrav partnerski odnos, promotivno predavanje. Jako puno sada ovih radioničarskih pristupa je propraćeno besplatnim predavanjem koje u stvari promoviše, tako da ljudi znaju o čemu će biti reči i da li to njima odgovara. Nažalost, besplatno promotivno predavanje je bilo 22. aprila. 5. maja se održava radionica pod nazivom Rešavanje najčešćih problema u partnerskim odnosima. Kao što vidite, partnerski odnosi postaju jedno vrlo važno polje rada. To znači da verovatno da to je nam je neki znak da ljudi imaju problema u tim odnosima. Znači, 5. maja se održava radionica pod nazivom Rešavanje najčešćih problema u partnerskim odnosima, koji organizuje Srpski centar za RE i CBT. Znači, to je, pretpostavljam da je REPT i kognitivno-behavioralna. Voditelj je doktor psiholoških nauka i predavač na Singidunumu, doktor Gordana Nikić. Još jedna stvar koju bi najavila su stilovi roditeljstva i prepoznavanje snova i ciljeva kod dece. to je da cilj je da bolje razumete svoju decu i njihove potrebe. To je sutra u 18 časova. Share Square je mesto u Beogradu koje sada sve više daje, ustupa prostor za održavanje različitih vrlo korisnih stvari, tako da 9. maja možete naučiti tehnike brzog učenja, da savladate te mnemotehniku. Znači, to je način učenja i znači da savladate ovo brzo učenje, što će verovatno biti mladima, studentima i učenicima vrlo korisno. Ja trenutno nemam adresu Share Square-a, ali ću vam je pribaviti i verovatno će tu još biti organizovanih različitih stvari. Ajmo malo muzike, pa ćemo nastaviti da pričamo o tome šta ne treba raditi sa decom.
You got to stay.
Evo, kao što sam obećala, ja bi malo o tome da budemo nekako, da nastavimo ovaj temu iz prvog sata, šta ne treba raditi sa decom. Postoje roditelji koji nekako stalno imaju potrebu da usreće dete. To znači da dete kao da ne sme da dođe u kontaktu sa tugom, ne sme bude tužno, ne sme bude ljuto. Znači, stalno mora da bude srećno. Roditelji znaju da izigravaju klovnovi i glupe Avguste samo da bi usrećili svoje dete. Što je u stvari, zašto ovo nije dobro? Normalnost podrazumeva i znači dobro je za nas da budemo u kontaktu sa svim osjećanjima. Jako je važno da možemo da se ljutimo, jako je važno da tugujemo, što ne znači da kad smo ljuti, naravno, treba da se bijemo i da tu ljutnju ispoljavamo kroz agresiju, ali je važan taj kontakt sa svim osjećanjima. Ako bežimo od jedne vrste osjećanja, znači da mi to nešto stalno potiskujemo. Znači, jedna stvar je da dođemo u kontakt s osjećanjima, druga stvar je da ih kontrolišemo. Znači, kad smo ljuti, nećemo to ispoljiti na način da ugrozimo nekoga ili sebe, da povredimo nekoga ili sebe, ali znači, roditelji koji usrećuju decu praktično isprečavaju da dođu u kontakt i da izađu na kraj sa osjećanjima ili tuge ili ljutnje. Svaka porodica ima nekako neka osjećanja koja brani, da tako kažem, ima osjećanja koje dozvoljava. Naravno, to je i kulturološki vrlo, ima svoju, naravno, kulturološko obeležje, i nekada su stereotipi o rodnoj ispravnosti građeni tako što, ne znam, devojčice nisu smele da se ljute, nije lepo da devojčica ili osoba ženskog pola bude neka ljutljivica. Nije dobro da muškarci plaču, naravno to se sada sve menja, ali kako možete saznati šta je u vašoj porodici, na primjer, nije bilo dozvoljavano, ili kako je vaša porodica reagovala na vaša različita osjećanja kad ste bili onaj mali patuljak. Setite se, na primjer, zamislite situaciju da ste klinac od jedno 4-5 godina ili klinka, i da sada menjite situacije. Ajde kažem ovako, prva situacija je da ste se igrali napolju sa decom, drugom, da dolazite kući i da očajno plačete, suza suzu stiže. Ko je tamo za vas i kako vas dočekuje? Ko je tu? Da li je tu mama, da li je tu tata, baka, deda, ko je tu ujak? Kako reaguju? Da li vam mama ili tata prilaze, grle ili odmah kažu šta je bilo, ko te diro? Kako reaguju? Da li dozvoljavaju da se isplačete ili kažu ma nemoj da cmizdriš, prestani da cmizdriš, ili vas sprečavaju da pokazujete ta svoja osjećanja? Znači, jako je važno taj, možda se to nikad nije dogodilo da ste došli tako i da se sećate, ali probajte da zamislite tu situaciju. Vi odlično znate kakva je bila situacija kad ste vi bili 4-5 godina. Imamo nekoga na vezi, pa prekidam priču o osjećanjima. Dobro večer.
Dobro večer. Ja sam Katica iz Novog Sada, da li se čujemo?
Kako da ne, dobro večer Katice.
Dobro večer. Prvo da vas pohvalim, rado vas slušam i da vam poželim još više uspeha u daljem radu.
Hvala.
I zamolila bi da li ja mogu neke predloge, neke pitanja.
Kako da ne?
Da sam htjela da se javim, ali prepustila sam slušalcima da se drugi jave. Pa bi nešto što sam ja lično čula na radio, a nešto to je što je pričala doktorka, pre neko vreme, a i lično iskustvo.
Dobro.
Su predloge. Prvo, doktorka je pričala kao mnogi od nas imamo nedostatak gvožđe, da trebalo bi više voće, povrće, vitamine, da bi se bolje osjećali. Onda, lično iskustvo, ja sam jela jedan puta nedeljno španat, bila mi je dobra krvna slika i krvni pritisak. Onda sam prestala da jedem jedan puta nedeljno, malo smanjila. Kad sam kontrolisala krvnu sliku, loša je bila krvna slika. I onda ponovo sam se vratila i španat i slatko od kupine, džem od kupine. Kontrolisala kompletnu laboratoriju i odmah je bila bolja krvna slika. Znači, lično iskustvo. Tako bi isto savjetovala i drugima. A isto slušala sam kad ste pričali da pričamo priče, da se smejemo. To davno sam je čula da je smeh najbolji lek.
Yes.
I to sam se uverila. Tek jedan put sam na televiziji slušala, to je dosta davno, doktor i doktorša pričaju, kaže, smeh je najbolji lek, pa hajde onda da prepišemo sami sebi recept za smeh, pa su se smejali. Da, to je, mislim, meni bilo interesantno. Tako da, ja bih predložila, ako se slažete, da neko ispriča neke priče, šta znam, interesantne, pa da se malo smejemo. Ili neke viceve. Isto imala sam pre par godina neku radio stanicu, da smo pričali viceve.
Da.
Pa smo se smejali. Tako da je to bilo interesantno, kako da kažem. Ako mi dozvolite, ja bi samo dve kratke priče ispričala.
Dobre.
I onda imam i neko pitanje.
Dobre.
Pa bi predložila, ukoliko se slušalci slažu s tim, da ne pričamo samo da kukamo i problemi, šta znam, a već ako imamo neke veće probleme, samo onda da tražimo savjet. A ako se slažete, da pričamo neke priče, pa da se smijemo svi zajedno, tako će nam svima biti bolje, tako. Ako se slažete, dve ove male kratke priče.
Dobro.
Jednu sam davno slušala, kaže, živjeli su kraljica i sluškinja. Kraljica imala svega, svačega, nikome ništa nije davala. Tamo je sluškinji davala skromnu platu. Ta sluškinja kad je dobila platu, ona je to sve podelila sirotinji. Pa ako njoj ostalo nešto, ostalo, ako ne, nikom ništa. I kada su otišle na drugi svet, i kraljica i sluškinja. Ova kraljica imala dosta kupus. Ta jednoj osobi dala dve glavice kupusa. I kada su otišle na drugi svet, i kraljica i sluškinja, sluškinja imala pored nje svega, svega, svačega. A kraljica imala samo dve glavice kupusa. Zato što je dala.
Da.
To je sad i dve glavice kupusa.
Da, da.
I kad to kao, kako da vam kažem, meni je to bilo i čudno i kome sam pričala, smijali su se.
Da.
Zato što sluškinja svima davala. Pa je onda ona imala na onaj drugi svet svega svačega.
Da.
A ova nikome ništa nije davala, pa samo dve glavice kupusa, i onda to je imala to. Na onom svetu pored nje, samo dve glavice kupusa. Znači, to bi bila ta kratka priča. A
ne.
Ova druga priča je ovako. Kaže, čovjek je imao veliku imovinu. I otišao je kod lekara nešto kao na pregled. I doktor mu je rekao da će on živjeti još 3 mjeseca. I čovjek je prodao svu tu imovinu, sve, i podelio sirotinji.
Mhm.
Posle toga je taj čovjek dugo, dugo, dugo živeo.
Da.
Dugo živeo, a to kaže zato što je sve podelio sirotinji.
Da.
A on je razumeo da će živjeti još 3 mjeseca, pa onda je podelio sirotinji, sve prodao i kaže dugo, dugo je živeo. Evo, to bi bila i ta druga priča.
Da, dobro se dobrim vraća. Da, to je poruka. Da.
Kaže, pomognite drugima. čak ovo sam kratko još na radio slušala, kaže, poželite drugima sve najbolje, a onda će i vama biti bolje. Znači, iako vam do toga nije, kaže, poželite drugima sve najbolje, iako vam do toga nije, a onda će vama biti bolje.
Da.
E, kad bismo tako svi činili.
Jeste, bilo bi lepo. Da. Kažite sad, koje su vaše pitanja?
E, sad bi još pitanje, hvala vam što ste me saslušali. Pošto ja vas rado slušam i učinila bi ovaj put, ako mi dozvolite, mali humanitarni deo, kako da kažem. Prošle godine sam objavila knjigu Ljubavne pesme, Ljubavna poezija, za svakog ponešto ima. I to je knjiga Pozdrav iz Vojvodine. Ja bi prvo vama jednu knjigu poklonila.
Hvala.
I jednu, najbrži slušalac koji se javi, sada kad ja prekinem vezu, prvi koji se javi, jednu bi tom slušalcu poklonila.
Dobre.
I ako se slažete da bi ja poslala na Radio Beograd, na vaše ime, prezime.
Dobre.
I vi biste onda sa slušalcem dogovorili da li dođe lično da preuzme knjigu ili da mu pošaljete poštu.
Dobro.
Slažete se s tim?
Hvala veliko, Katice.
Vama mnogo hvala što ste me saslušali. I želim vam sve najbolje, mnogo sreće i zdravlje svima vama i svim slušalcima. Sve najbolje što se može poželjeti.
Hvala. Nadam se da će i vama tako dobro da se vrati. Hvala, Katici. E, pa sad sljedeći slušalac, ja sam srećna buduća vlasnica Katicine knjige, a i slušalac koji se javi bit će, evo, izgleda da imamo nekoga na vezi. Dobro, znači nastavljam kako da dođete do toga, koja osjećanja imate poteškoću da pokazujete ili sa kojim osjećanjima imate neku vrstu frke. Znači da zamislite da ste, možda se to nikad nije desilo, ali probajte da zamislite da ste klinac ili klinka od 4 ili 5 godina, da ste došli kući plačući, užasno nesrećni, da li vas je neko gurno, čušno, neko vam uzeo nešto i kako reaguju, ko vas smiruje, ko vas grli, ko vam daje podršku, ili ta podrška izostaje na račun kritike što plačete, da prestanete odmah da plačete. I odatle možete u stvari da krenete da sebi dajete dozvolu da nije strašno plakati, da nekako dozvolite sebi da počnete da dolazite u kontakt sa osjećanjima. Naravno, tu možete da se igrate ovom vrstom vežbe, možete da menjate osjećanja. Na primjer, došli ste sa igranja sa tih svojih 4 ili 5 malenih godinica i imate, pali ste ili vas je neko gurno, imate 3 kapi krvi na kolenu. Ništa dramatično, ali naravno za dete kad vidi 3 kapi krvi može bude zastrašujuće i dolazite kući uplašeni, strašno uplašeni zbog toga što ste se povredili. Kako isto reaguju? Da li vam neko skidajući sa krv, perući koleno, da li vam neko i tepa, da li vas neko mazi, da li vas neko pazi, ili vas opet kritikuju što nisi pazila ili što nisi pazio, kako to se dešava uvek baš tebi? Znači, jako je važno da se setite koji su bili komentari i da sebi sada date dozvolu da na to jednostavno krenete, kako to može drugačije. Naravno, tu možete sad i ljubomoru ili nekog druga ili neku drugaricu. Možete se igrati sa i da menjate vrste osjećanja i da se sećate tih prvih poruka, tih prvih zabrana i tih prvih dozvola, a obično to nije samo jedna, kako je naša gošća Tijana rekla, to nije samo jedna poruka. Obično su to, naši roditelji su obično vrlo, kako kažem, konzistentni, to su uvek iste poruke i uvek slične poruke koje dobijate od roditelja i jako je lepo da, eto, možete, ovo je jedna vežba koja može biti vrlo, vrlo korisna. A počela sam od toga što postoje roditelji koji usrećuju svoju dete, važno im je samo da su deca srećna i da jednostavno malo zastanete kod toga i postanete spremni da dozvolite detetu da dođe u kontakt sa tugom. To je jako važno, i da budemo tu kad su tužni, da im pomognemo, da olakšamo to tugovanje. Ali jako važno da naša deca dođu u kontakt sa svim osjećanjima, a mi možemo da im pomognemo da nađu najbolji način kako da izađu na kraj sa tim osjećanjima. Imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro, srećni dobitniče knjige.
Ja sam Božidar iz Negotina.
Kako da ne, ja vam poznajem glas, ali vi ne znam da li znate da ste srećni dobitnik knjige od jedne Katice iz Novog Sada.
Hvala.
Eto, dobili ste knjigu, ostavit ćete, kad se vratite Mileni, ćete ostaviti svoju adresu, tako da možemo da vam pošaljemo, knjigu.
Hvala. Prijatno ste mi iznenadili, verujte mi.
Eto, baš lepo.
Htio sam nešto i u vezi sa ovim.
Zatim, kažite.
Kad su u pitanju deca,
da.
Mislim, decu treba voleti, a
naravno,
ne obožavati.
Da.
Ja mislim da je tu granica ne obožavati, nego voleti.
Da.
Pokojni Duško Radović, mora da ga se setimo zato što smo svi čitali njegove pesme.
Jest. Da.
Dete nije dete igračka za svine i tete.
Da, da.
Dete je dete da ga volite i razume.
Da, da.
I još jednom ću vam ponoviti ono, znate, jer sam radio sa decom i kad se kaže ono, učitelju, ako u tvom srcu nemaš mjesta za 20 dece, onda nemoj da uđeš u učionicu. Tamo višak.
Da, da, prelepo.
Znači,
da.
Decu treba voliti.
Da.
Razumeti,
yes.
A ne obožavati.
Da, da, to je, da, da.
To je moje mišljenje, tako i gotovo. Bilo mi je drago, baš se me oduševili
sad. E da, sad kad se, sada samo recite našoj Mileni vašu adresu, tako da kad dobijemo knjige od Katice, možemo da vam pošaljemo.
Evo sad ću.
Vaš. Hvala što ste zvali. Sljedeću stvar koju roditelji ne bi trebalo da rade je, kao što ima roditelje koji stalno usrećuju decu ili dete, tako ima onih koji stalno upošljavaju. Nema praznog hoda, nema zastekivanja. Iz jedne aktivnosti u drugu. Sad je fizkultura, sad je tenis, sad je pevanje, sad je kompjuter, sad je učenje jezika, to je, nema praznog hoda. I tako u stvari deca postaju, idu iz jedne aktivnosti u drugu. Ne da im se prilika da ostaju sami sa sobom. Nekad je važno da ostanemo sami sa sobom, da vidimo kako smo, da razmislimo o tome kako smo mi, kako je ovaj svet oko nas, kako se mi osjećamo, šta volimo, šta ne volimo, s kim nam je lepo, s kim nam nije lepo. Prosto razvijemo požurka i taj požurko, koliko god zna da bude vrlo koristan, toliko zna i da bude veliki učesnik u stvaranju stresa. Znači, žuri, žuri, zašto stalno žurimo? Da ne bi se sreli sa sobom. Znači, dozvolite deci da imaju pauzu, dozvolite deci da predahnu, dozvolite deci da odahnu, da rade neke stvari, dozvolite deci da pokažu svoje potrebe i da te potrebe možete i da zadovoljite. Ono isto što ne treba raditi je izbjegavati da se priča o važnim oblastima života. Obično smatramo su te važne oblasti seks, smrt, sve na s. Kao da, kako roditelj izbjegava, dete hoće da priča o nečemu, roditelj kaže jao nemoj sada, ali to kaže na način, ne nemoj sada nije mi zgodno, nego to je sa govorom tela koji je prilično narogušen. Tako da dete nauči da o tome ne treba pričati, to ne treba pitati i to bude neka siva zona koja znači dete nauči da to roditelje uznemirava, da to nešto nije dobro. I tako nauči da, na primjer, seks nije dobar, bliskost nije dobra, tako svoje deci smo nekako o smrti naročito, mislim da je to neki zadnja tabu tema, kada se dogodi smrt u porodici, obično iz potrebe da zaštitimo decu, mi ih u stvari štitimo na pogrešan način. Kažemo, pokušavamo da ih zaštitimo tako, kao da ništa se nije dogodilo, sve guramo po tepih, pri tom deca vide da smo uplakani, deca vide da se u kući nešto dešava, deca vide, imaju prosto čulo za dinamiku, imaju oči, imaju uši, deo su te dinamike i vide kada je nešto drugačije. I sad zamislite sebe u situaciji da vidite oko vas nešto veoma značajno drugačije, veoma uznemirujuće, vidite suze na nečijem licu i da vam neko kaže ne, ne, sve u redu. Znači, to je stvarno vrlo nezdrava poruka i zato je jako važno pričati sa detetom, naravno prilagođeno uzrastu, pričati sa detetom šta se to dogodilo. Imamo nekad i neke poruke, baka je otišla u bolnicu i nikad se nije vratila. Zamislite, detetu treba da ode u bolnicu, da najbenigniji u stvari izvadi krinike, na primjer. Koliko je to skopčano sa stresom i anksioznošću. Ili deda je zaspao i neće se nikad probuditi. E pa sad možete zamisliti frku sa spavanjem koja može da nastane. Znači, da jednostavno nema tabu tema, da uvažavamo potpuno da roditeljima nije baš lako o svim temama pričati sa decom različitih uzrasta, ali da jednostavno možemo se prokonsultujemo onda kako neke teme sa decom pričati. Jedna od stvari koja isto tako nije baš dobra je da hvaliti dete za sve što uradi. Znači, govorimo o nekim krajnostima. Jedno je hvaliti dete i podržavati ga, a drugo je hvaliti ga za baš sve što uradi. Tako da praktično pomažemo detetu da stvori jednu pogrešnu sliku o sebi i da ima veliki problema kada počne da testira tu sliku u realnosti. Znači, kada pođe u školu ili u obdanište sa tim stavom, ja sve što uradim je najbolje. Ono što isto tako nije dobro je nametati uverenje da će strogo pridržavanje religije dati detetu savršene vrednosti i spasiti ga ili sačuvati od stranputice. Šta god namećemo detetu nije dobro. Dajte detetu šansu da bira, zbog toga što neke stvari, kada neke stvari radimo dobro, dete uči od nas. Znači, ali kao što Duško Radović kaže, što je lepo rekao naš slušalac, kao što Duško Radović da kaže, zamislite se ozbiljno kada dete, sad parafraziram, kad dete počinje, kad primetite da dete liči na vas. Znači, jedno je da dajemo detetu slobodu da bira, dajemo mu mogućnost da bira, a sasvim je drugo kada tražimo da ponavlja ono što mi radimo. Pustite dete je dete, da ga volite i razumete, ali ne da bude preslikana vaša slika. Znači, vi imate pravo da budete vernik, imate pravo da idete u crkvu, imate pravo da vodite dete sa sobom, ali dozvolite mu da ono izabere da li će biti vernik, da li će biti religiozno ili ne. To nije jedini način da se sačuva od stramputice. Važno je da usadimo ideju detetu šta je dobro, a šta nije. Možda malo muzike. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, u iščekivanju da se neko javi na naš brojeve telefona 011 322 5099, i 011-3222-599. Ja pričam o tome šta ne bi trebalo raditi sa decom. Korišćenje pretnji i na neki način sramoćenja, a naročito ove pretnje, vrlo često u ljutini mi smo u stanju da izgovorimo neke stvari: ostavit ću te, neću te voleti, umreću ti, šlogiraću se, razboleću se. Te prednje o napuštanju, to bi bilo lepo nikad ne izgovoriti. Stvarno nikad ne izgovoriti, zato što dete počinje da ima ideju da ovaj svet nije sigurno mesto, da ne može da računa na roditelje, da to je izvor velike krivice ako dete može da u svojim ponašanjem nanese roditelju i drugom ljudskom biću bol i patnju. Stvarno nekako apelujem na roditelje da ne koriste ovo. I to sramoćenje isto, ne znam, onda se upiški, onda se ukaki, a onda je uradio ovo što nije trebalo, ono što nije trebalo. Uvek mislite na to kako možete da uradite nešto dobro. Lako nam pada na pamet u ljutnji ove loše i zastrašujuće stvari. Ali pomislite da detetu je potrebno. Mi smo džinovi, a oni su patuljci. Oni su potpuno nemoćni, potpuno zavisni od nas. Ne samo materijalno, nego emotivno. Oni stvaraju sliku sveta. Mi na neki način oblikujemo njihovu budućnost. Roditeljstvo jeste jedna veoma 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 ozbiljna stvar. Roditeljstvo je jedan specifičan odnos koji nema takvog odnosa. Partnerski odnosi ne podrazumevaju da je roditelj da je jedan partner odgovoran za drugog. Ovo je jedinstven odnos i ono što roditelj u stvari u početku daje detetu granicu, daje detetu sliku o svetu. Naravno, kad odrastemo, možemo tu sliku da promenimo, pogotovo ako nas ta slika unesrećuje. Ja ću za kraj da pročitam nešto što Katica rekla malo duhovito, a i dalje je u sklopu teme. Znači, reč je roditeljima koji prezaštićuju svoju decu. A iz one knjige Istočničke priče o psihoterapiji: hteo neki mula da zaštiti svoju ćer pred opasnostima života. Kad je došlo vreme, a ona izrasla u istinski cvet lepote, odvede je na stranu i objasni niskost i podmuklost sveta. Draga ćeri, misli na ovo što ti ja kažem. Svi muškarci hoće samo jedno. Muškarci su prepredeni i nameštaju klopke kako samo oni znaju. Ti uopšte ne primećuješ kako sve dublje toneš u kaljugu njihove požude. Ja ću ti pokazati, ćerko moja, put nesreće. Prvo se muškarac zanese tvojim lepim licem i diviti se. Onda te pozove da izađeš sa njim. Onda prođete pored njegove kuće, a on ti kaže da bi samo hteo da ode po svoj ogrtač. Pitate ne bi li htela da ga otpratiš do njegovih odaja. Onda te pozove da uđeš i sedneš i ponudite čajem. Slušate zajedno muziku i kada dođe čas, on se odjednom baci na tebe. Tako si ti osramoćena, osramoćeno smo mi, tvoja majka i ja. Naša porodica osramoćena i naš ugled propao. Kćer razmisli i ozbiljno shvati ove očeve reči. Neko vreme posle toga Dođe ponosito se smešeći i stane pred oca. Oče, jesi li ti prorok? Od kud si samo znao kako se sve odigrava? Bilo je tačno onako kako si opisao. Prvo se divio moje lepoti. Onda me je pozvao. Kao slučajno prolazili sam pored njegove kuće. Tu je siromah primetio da je zaboravio grtač i da me ne bi ostavio samu, zamolio me da ga otpratim do njegovih odaja. Kako pristojnost i zahteva, ponudio me je čajem i ulepšao vreme prekrasnom muzikom. Mislila sam na ono što si mi ti rekao i tačno sam znala šta mi se sprema, ali vidjet ćeš da sam dostojna da budem tvoja kći. Kada sam osjetila da se približava trenutak, bacila sam se na njega i osramotila sam ja njega, njegove roditelje, njegovu porodicu i upropastila njegov ugled i njegov dobar glas. Eto toliko o roditeljima koji štite svoju decu, a meni ostaje kažem da smo noćas bili zajedno naš ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić, a mi se srećamo 1. maj, treba da kažemo 8. mart, to je prošlo, neka vam je bio srećan, nadam se da jeste, znači vidit ćemo se 2. maja, znači tačno da čestitamo jedni drugima praznike. Do tada bili vi meni dobro. When I
cost a dime and got me working overtime. And maybe that's the reason I'm feeling dazed and confused. Random access memory, what happened to my MP3? Jazz, my rhythm and blues. Whoa. Starts, I feel fine, and that's the reason I'm inclined to live the life that I choose. There's some folks out here talking smack, they think they hip but don't know jazz. Jazz, my rhythm and blues. Blessings falling down on me, flowing just like poetry, yeah. I be hoping some sweet day love will carry us away. Since the world began, the truth for woman, the truth for man, you'll be fortunate if you can.